Deviza mea este: ia totul în tragic și nimic în serios.
Cum ați ajuns la această deviză, domnule Radu Cosaș?
Muncind și luptând. Prin muncă și luptă. E o deviză foarte bună și de care am fost de foarte multe ori criticat de prieteni mai mei, mult mai serioși, mai citiți, mai culți, care îmi înghițeau greu această idee. Ia totul în tragic și nimic în serios. Cum se spune între noi scriitorii, viața. Viața m-a făcut să cred în această chestiune, care e de ajuns de obraznică, e adevărat. N-aș putea spune că a avut loc un eveniment de nac, uriaș, catastrofal, dar de-a lungul câte mi s-au întâmplat și mi s-au întâmplat, în 2017 încă mai țiu la această deviză. Încă mai țiu. Și găsesc și îndreptățiri. Ce ar fi să luăm în serios tot ce se întâmplă acum în lume, nu mai zic la noi. Nu poți să le iei în serios și să rămâi acolo, fiindcă te ia nacul. Ia-le în tragic și nimic în serios. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să fim superficial și cinici sau plin de umor. E greu să nu fii serios. Dar e și mai greu azi în lume să fii neserios. Că se uită la tine toată lumea și nu te crede. Nimeni nu te crede că îi spui. Iar elogiul cel mai mare al neseriozității l-a făcut Eugen Ionescu. Ionescu cerea să nu fim serioși, să fim neserioși. Nu mai insist, fiindcă nu vreau să vă conving.
De copil v-ați visat să fiți cronicar de fotbal. Îl ascultați la radio pe ginerele lui Liviu Rebreanu.
Radu Vasilescu, primul crainic care l-am avut. Radu Vasilescu, dar pe la 8-9 ani, 10, erau transmisele lui Radu Vasilescu. N-am vrut să fiu neapărat cronicar de sport, deși este meseria la care spun cu toată liniștea și seriozitatea că e cea la care am visat. Și mi-am scris de mult un epitaf care la rândul lui a scandalizat la vremea când s-a citit, chiar și aici în carte. Bătrânul cenzor e foarte scandalizat că a auzit cam acest epitaf. Aici zace un om care a visat să fie cronicar sportiv și a fost. Ăsta era epitaful. Da, țiu la meseria asta, uite, se împlinesc acum peste vreo 2-3 ani, vreo 50 de ani de când practic cronica sportivă. Am fost ani de zile belfegor și mai sunt mulți care mă țin minte că semnam în Sportul. Prin 68-69 am început. Semnam belfegor, care era un personaj, dacă l-ați prins, dintr-un serial francez care mergea atunci prin 68-69, care se numea belfegor. Și o vreme întreagă am semnat belfegor, care era o semnătură de ajuns de originală pe vremea aceea, și peste vreo 2-3 ani de belfegoreală, cum zicea Geo Dumitrescu, să mi se comunice că nu se mai acceptă acest pseudonim.
De ce, suna prea occidental?
Era prea occidental și cam nepartinic, adică în presa aceea de atunci, dacă o mai ține în minte, a semnat belfegor. Ce e belfegor? Și probabil a venit un telefon de la secția, de pe undeva, nu știu ce, și mi s-a zis, domnule, semnez cu numele tău, Radu Cosașu, nu semnez belfegor, gata, am terminat cu chestiunea. Dar văd că se mai ține minte. Mi-a plăcut foarte mult tot ce este sport, în sensul de, nu de cronică la zi, ci prin semnificațiile a tot ce este o încrâncenare, o luptă, ca să zicem așa, care nu-i politic. Un scor în fotbal nu poate fi politizat decât dacă începem noi să batem capul. Da, dacă e 3-1, e 3-1. Și pe vremea aia în care erau atâtea minciuni de care trăiai, 3-1 era un adevăr. Adică era un refugiu în asta și n-am fost numai eu. Au fost câțiva scriitori foarte buni care făceau cronică sportivă, dacă știți.
Fănuș Neacu.
Fănuș, care era absolut splendid într-o cronică de fotbal lui Fănuș, era cam toată literatura lui. Era Teodor Mazilu, care făcea cronică de fotbal, de sport chiar. Ei erau pe fotbal, la român pasiunea e pe fotbal. La mine pasiunile mai sunt și altele în sport. Cel mai mult îmi place mie rugby. Rugby este sportul cel mai democratic din lume. În primul rând sunt 15, nu sunt 10, nu sunt 11, sunt 15. Și cel mai important e că poate să-l joace de la namile de alea uriași din grămadă de câte 100 și ceva de câte, până la țâșbâși de ăia de acolo, cum se spune, mijlocașii la grămadă, care sunt niște puși de 1,76, 1,75, și se tăvălesc cu toți acolo. E un sport extrem de democratic și suprarealist. Are toate calitățile să-mi placă. Adică n-ai voie să pasezi decât cu mâna înapoi. N-ai voie să pasezi înainte cu mâna. E un sport inventat de englezi, probabil, într-o exasperare față de fotbal. Da, mi-a plăcut întotdeauna. Și acum, după ce am terminat cumva cu literatura, să spunem așa, cu cartea asta ultimă, nu mai țiu decât cronica de sport, vinerea la Gazeta Sporturilor. Pe asta nu o abandonez. Chestiuni intime.
Până ajungem să vedem cum ați terminat cu literatura, deși termina nu cred că e un cuvânt potrivit, să vedem cum ați început.
Nu sunt singur la această vârstă. Nu sunt singur, da.
Să vedem cum ați început cu literatura.
Oh. În limbajul de azi, la zi, se poate spune groaznic, pentru că între 46 și 56, deci în vreo 16 la an la 26, eu nu ascund că am fost un fanatic, un fanatic utecist. Nu ascund asta, fiindcă, zic eu în gândul meu, asta mă face ceva mai bogat decât alții, care, cu tot respectul, n-au fost. Eu în domeniul ăsta sunt ceva mai nuanțat.
Nu numai că nu ascundeți, dar v-ați făcut autocritica.
Da, da, mi-am făcut autocritica în sensul cel mai sincer pentru mine, din punctul de vedere. Adică n-aș putea să spun că prima carte care am sunat-o cu numele meu se numește Opiniul unui pământean. Portă în 57. Face 60 de ani. Face 60 de ani. Cu care a ieșit scandal puțin. A ieșit scandal. Dar înainte de ea, sub pseudonim, eram în armată și am scris o carte, o broșurică din armată care se numea Slăvim Republica Servim Republica Populară Română, semnată Radu Costin. Despre ea am un capitol lung de tot în logică.
Apărut în 85.
Și în care, cum a spus un om la care țiu foarte mult dintre oamenii tineri de acum, Paul Cernat, cu o asemenea autocritică nu s-a scris în literatura română despre ceva care ai scris tu. Am luat schiță cu schiță din alea din Servim Republica Populară Română.
Și ați desfințat-o.
Și am desfințat-o, sigur, în termenii cei mai literari. Erau nule, din punct de vedere literar, erau nule. Era un devotament ideologic, orb și incult, eu așa numesc, perioada aceea de 10 ani, până în 56. În 56 a fost Budapesta. Și de atunci, eu cel puțin mă știu din generația Budapesta. Adică cei care au suferit primul mare șoc, mare de tot, Ungaria, 56. Mă rog, m-au dat afară de la Scânteia Tineretului și scandal, scrie în carte, cum se zice, fără leafă, fără nimic, șomer ideologic, interzis în presă. Dar eu am un instinct al meu de a nu mă victimiza, nu suport melodrama. Eu nu suport melodramele, nici măcar cu tine însuți. Ca atare, poate că am de spus mult mai multe despre acea perioadă, o rânduire, decât alții care se dau victime permanente ale acelui o rânduiri. Nu, eu cunosc mai multe în domeniul ăsta și de asta nu mă feresc să o spun. Deci în 56 a venit generația Budapesta, iar literar, un prieten foarte bun de al meu care s-a prăbădit la cutremur, uite, sunt 40 de ani de atunci, Milo Petroveanu, Mihail Petroveanu. Mi-a dat...
Care era soțul Veronicăi Porumbacu?
Exact. Mi-a dat să citesc o carte în franceză numită Armata de Cavalerie a unui scriitor sovietic, Isaac Babel, care era la ora aceea încă interzis și în Uniunea Sovietică și la noi nu se trupțuse nimic. Și aia m-a influențat decisiv. Armata de Cavalerie este o volum de schițe și nuvele, cum am spune noi, ale unui personaj, chiar autorul, care a fost locțitor politic în Armata Roșie, bolșevic din cap până în picioare, eroul acestor nuvele. și care tot ce întâlnește sunt niște lucruri absolut contradictorii față de ideologia lui. Să-ți dau un singur exemplu, dacă am voie, da?
Absolut.
E o schiță care e atât. El cu compania lui în plin război civil împotriva reacționalului, împotriva albilor, cum se spune atunci, erau roșii. Au o pauză, se odihnesc și el, locțitor politic, vrea să le citească Pravda. Articol din Pravda, cum era obiceiul. Și ăștia se plictisesc îngrozitor, nici nu pot să-l asculte. Și pe el îl apucă o enervare, că nu poate să-i concentreze pe ăștia. O gâscă trece pe acolo, pe lângă ei, el ia sabia și taie capul deodată în enervarea lui. După care aia încep să-l asculte. Era dintre schițele alea care pe mine mă urmăresc de o viață la Babel. Și a citit foarte mult Babel, care a fost lichidat, nu se știe când, cam prin 1940, pentru că era de acum celebrele crime pe care le făcea regimul, chiar cu cei mai apropiați de el, care el a fost un bolșevic, dar care avea ca scriitor preferați francezii, a mers mult în străinătate, în Franța, la Paris, ținut într-o stimă extraordinară de toți care îl așteptau acolo, inclusiv Thomas Mann, și toată lumea știa Babel, că se tradusese până l-au cenzurat și a devenit el maestru al tăcerii, cum a zis el. Și există amintiri despre Babel, a apărut în Galimar. L-au lichidat în 40, intendându-i un proces rău de tot, chinuit. L-au făcut să accepte că a stat de vorbă cu Malraux despre aviația sovietică. Nebunie totală. Scriitorul meu preferat. Și după aia l-am descoperit pe acest Platonov, Cevengur, care nu știu câți l-au citit în România. Eu l-am citit în 89, în septembrie 89, la Mangalia la noi, la Vila Scriitorilor, mi l-a dat Ion Ianoș și soția lui, care îl traduseseră împreună cu Bălăiță, fără niciun fel de speranță că poate să apară așa ceva. Și l-am citit acolo și eram absolut... Eu sunt stupefiat cum atâția anticomuniști din România, în intelectualitatea noastră, n-au citit Cevengur, care este una din cărțile definitiv antistaliniste, nu anticomuniste, atenție! Din cauza că Cevengur e un oraș inventat de el, prima și singura mlădiță a comunismului din Uniunea Sovietică, în 28-29, unde e o viață absolut îngrozitoare, dar numai în lozinci, numai în clișee, după clișeele lui Stalin. Nu se muncește acolo, fiindcă munca creează avere și averea umilește. Averea te face să umilești, deci nu se muncește. Singurul care muncește e soarele, proletarul universal. E o carte senzațională despre cum se poate pierde tot, orice utopie se pierde în clișee și în idei de agata. Foarte bună.
Așadar, întâlnirea cu Isaac Babel v-a schimbat destinul
total,
literar.
Total. Prima mea schiță care am scris-o, dedicată lui Isaac Babel, face anul ăsta 60 de ani. Se numește Seara de primăvară 45, în care eroul utecist pleacă din Slătineanu, de la sediul UTC-ului, la el acasă, împreună cu o fata pe care o iubește, care e o creștină, dar utecistă, firește, nu? Și vine la el acasă în plină seară de Paște la evrei, care este un întreg ritual. Comunist, tânăr, utecist, se deschide ușa, găsește toată familia acolo, trece pe lângă ei, urcă în camera lui cu ea și asta este schița. Nu ți-o mai povestesc în amănunte, mai ales că a apărut de câteva ori prin străinătate, dintre lucrurile care mi s-au tradus și care a apărut acum de curând într-o carte a Simonei Sora de nuvele alese din literatura română, comentate de fiecare dintre ele în engleză. A apărut la ICR. Încă mai ține. Are 60 de ani. Face acum 60 de ani. Cine mi-a publicat-o? Spre uimirea generală, fiindcă era de acum 57 și eram dat afară din presă. Dar un idol de-al meu, în tăcere, ca de obicei, Marin Preda, era redactorul șef al Vieții Românești, a ajuns la el două bucăți, asta și încă una care se numește Bombea, despre o situație de-a mea în armată. Și Marin Preda i-a spus Sonia Ilarian, care lucra acolo în redacție, măi, vreau să-l văd pe ăsta, să văd și eu, e amator sau e scriitor, cine e ăsta? Și mi l-a citit domnul Preda. Dacă dumneavoastră și cu mine suntem stresați, să știți că nu se compară cu apariția mea la Viața Românească în birou la Marin. De altfel, situația asta este într-o novelă de-a mea, din Supraviețuiri, cum am dus la Preda. Și Preda, nu știu cum s-a făcut, că i-a dat drumul la tipar. Ăsta ea, seara de primăvară 45. N-a fost nicio cenzură la ea. Nicio cenzură. Decât să schimb lui Isaac Babel dedicația. Nu prea ține. Deci în 57 de acum fusese raportul lui Hrușciov pentru crimele lui Stalin, la care a urmat o chestiune formidabilă pentru urechea, chiar urechea noastră. S-a dat drumul și s-a făcut reabilitarea tuturor scriitorilor sovietici împușcați de Stalin și care se numea în limbajul comunicatului prin care se reabilitau oamenii ăștia ca scriitori zmulși fizicește vieții. Asta era expresia care nu o să uit toată viața, care nu poate găsi niciun scriitor, ca această agenție TAS, Agenția Sovietică de Informații, care poate să aibă acest termen absolut senzațional. Deci nu împușcați, nu omorâți, nu. Zmulși fizicește vieții. Zmulși. Și în 57 nu se știa prea bine cum e, dar în orice caz să schimb dedicația. Bucata putea să rămână așa, cu toate conflictele ei de acolo, și m-am dus la cel mai bun prieten al meu, la domnul Lucian Raicu, critic literar atunci la Viața Românească, și i-am spus, măi, te rog, citește-o și dacă ești de acord, vreau să-l schimb pe Babel cu tine. Și Raicu a spus, e în ordine după ce a citit-o.
Și a spus numele lui Lucian Raicu în locul lui Isaac Babel?
Da. La apariție așa a fost, 57. Eu am reprodus scrița asta în multe din Supraviețuiri, în vreo 3-4 locuri am publicat-o cu povestea asta cu Raicu, după care s-a revenit la Isaac Babel după 90, când am mai publicat-o, nu republicat-o, ci pus în contextul supraviețuirilor mele. Deci aia a fost prima care era dedicată lui Babel. Pe tot conflictul ăsta între comunism, iudaism, evreu, rus, român în cazul meu, adică cam asta a fost. De aici a pornit, de la generația Budapesta. Deci eu aș putea spune că în primii 10 ani am fost un tânăr utecist, plecând de acasă, de la familia mic-burgheză, și din 56 am trecut la caragialism, adică la ceea ce e probabil cea mai bună politică a unui scriitor, într-o rânduire crudă și nedreaptă.
Scriați, domnule Cosașu, arta mea s-a născut din teamă. Am debutat ca fricos și am creat pentru a birui această frică. Alt scop n-am avut.
Unde am scris eu asta?
În O viețuire cu Stan și Bran.
Oh, da, 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 da.
Ați reușit să biruiți frica prin scris?
Niciodată. Niciodată. Eu nu știu să domin. Nu mă plâng. Dar eu constat. Nu mă pot domina nici pe mine și nici pe alții. Niciodată. N-am putut domina pe nimeni. Absolut pe nimeni. Nu știu de ce. Nu mi-am propus. Până și un șofer de taxi pe care îl am de când m-am cunoscut cu Tita, de când plecam de la Dilema și l-am găsit noi până agică, Piticu. Și a rămas după ce s-a prăpătit Tita și șoferul meu. Și el a găsit un termen. Sunteți emotiv, domnule Costașu. Așa am spus la tine. Emotiv, da? Emotiv? Zic, da, emotiv să vii să mă iei.
Vreau să vorbim despre viața ficțiunii după o revoluție.
Da.
Am ajuns la această carte, care nu e doar cartea în care vă folosiți pentru prima dată pe o copertă numele de pe certificatul de naștere, numele de Rorich, ci este și cartea în care, după ani și ani de zile, Radu Cosașu, Radu Costin, celălalt pseudonim al dumneavoastră, și Oscar Rorlich, încetează să-și mai facă practic autocritica.
Da, v-a făcut impresia asta că nu mai fac autocritica?
Da.
Interesant, foarte interesant.
E altceva.
Ah, autocritica aici, cum se spune, în partea cu fiul. Fiul inexistent care îmi impută această chestiune.
Acest fiu inexistent din Groenlanda,
da,
care apare și în alte cărți ale dumneavoastră. L-aveți de mult pe acest fiu.
Da, de când am scris Un august pe un bloc de gheață. Un august pe un bloc de gheață în 71, care era dedicat, cum s-ar spune, cehoslovacii. Și cum spune Reznicek la un moment dat, că el i-a dat drumul cărții, că primul moment a fost absolut indignat. Nu că nu cuprinde vreo trimitere la România și la ce se întâmplă aici, dar nici măcar o dată nu se spune cuvântul partid. Nici măcar o dată. Am scris-o în 71. Și probabil că m-a urmărit această idee a blocurilor astea de gheață, pentru că când am mai republicat-o la Polirom după 90, am numit-o În jungla unui bloc de gheață. Că blocul de gheață e și el o junglă, nu? Știi ce mi-ai sezizat aici? La mine e o permanență. Autocritica, cum s-ar spune, dar nu aia lozincardă. Nu, aia care se cam plătește puțin în viață, se plătește și nu puțin. Asta mă urmărește cumva, dar dacă ți s-a părut că nu, l-am lăsat pe ăsta să mă demaște, cum ar veni, pe Reznicek, care e un personaj sintetic, nu e cineva anume. Ce m-a bucurat cel mai mult la cartea asta a fost faptul că a fost rapid citită și comentată de oameni din toate generațiile. Adică l-a entuziasmat pe Manolescu și pe Paul Cernat, care ei nu se înțeleg deloc în viața publică, nu? Și a fost o primire foarte bună, cumva așa.
Nu numai din toate generațiile, dar și din taberele literare de astăzi. Păi, pentru că avem o grămadă de tabere literare, iar conflictul dintre ele...
E mare.
Nu numai că e mare, dar parcă se și accentuează de la o zi la alta.
Așa e. Eu nu pot să mai fac parte la vârsta asta din vreo tabără în domeniul ăsta, fiindcă am terminat cu alegerile. Le choix, cum zice francezul. Am terminat, nu mai am alegeri. Și niciuna din taberele astea nu m-au întrebat dacă sunt de acord ce spune una cu celălalt. Și țin foarte mult și la una și la alta. Adică țiu la Iaru foarte mult, la Cristi Teodorescu foarte mult și la Manolescu țiu foarte mult, foarte mult. Ei nu m-au întrebat niciunul, bă, ce părere are? Nu vă mai luați de cap pe chestiunea asta. Scriu bine toți. Cristi Teodorescu a scos o carte absolut excepțională. Șoseaua Virtuții, da, extraordinară, foarte bun. Pentru că nu ne înțelegem, nu faci nicio cronică în România literară? E posibil? Dar eu în domeniul ăsta sunt discret. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mai am de făcut alegeri în domeniul ăsta, fiindcă eu țiu foarte mult la breaslă. Breasla mea este breasla scriitorilor români, bucureșteni, de aici, din țara asta. E o breaslă. Poate unii nu o acceptă, nu vor. Nu, eu n-am. Eu țiu extrem de mult la scriitorii români. Foarte mult. Sunt confrați. Am scris vreo 2-3 lucruri în povești pentru a-mi îmblânzi iubita despre asta. Că nu se poate trăi fără scriitori, ca scriitor. Fără Dimov, fără Doinaș. Și hai să-mi spui că ce? Doinaș? Securist? Chestii? Hai, bă, terminați cu asta.
Da, ați avut și despărțiri, adică v-ați despărțit de prieteni foarte buni pe care i-ați avut din diverse motive, să zicem, din motive ideologice?
Măi, nu ne-am mai văzut cumva, dar să știi că de certat nu m-am certat cam cu nimeni. Deși erau poate pe poziții diferite de ale mele, nu erau poate așa cum se spunea, bă, dar ce comunist ai fost, bă. Mătușile îmi spunea, băi, am auzit că ai fost comunist, mă. Nu, foarte bună întrebare, cum se zice. Nu, eu să știi că nu m-am certat decisiv din politică cu nimeni, chiar dacă aveam... Și chiar cu nicio femeie. Acum, dacă mă gândesc de certat, putem să nu ne mai vedem. Asta e aceea, dar să ne certăm ca atare și să ne aruncăm în față niște vorbe grele. Nu, nu. Fiindcă nu pot să domin, probabil a rămas în mine chestiunea asta, că nici nu pot să urlu la altcineva certându-ne. În schimb, pot să țiu foarte mult la persoane fără să le spun, fără să le copleșesc, fără să... Țin foarte mult, chiar dacă s-au dus departe. Dar la asta țiu, fiindcă n-am avut familie cam de pe la 30 de ani. Au plecat toți. Toți au plecat. Și știau că niciodată nu o să viu eu acolo la ei, că nu pot. Și nu puteam din cauza, cum ți-am spus, rămășițelor comuniste. Nu suport politica izraeliană față de palestinieni. Nu suport. Nu suport. Și plus că n-aveam ce să caut acolo, că dacă nu scrii în limba aceea, ce să fac? Să fac gheto de scriitor român? Gheto? Acolo?
Să ne întoarcem la viața fiței după o revoluție.
Da. Ca atare, după cum vi se pare, că nu mai sunt autocritic în felul acela. Poate că aici, sigur, aveți dreptate în partea a doua cu Reznicek, dar Reznicek mă acuză el cum ar veni că nu am fost un comunist ca lumea și că uite ce documente am eu cu tine. Pentru mine sunt multe momente în carte la care țin. Momentul la care țin însă cel mai mult este finalul, în care el primește, ăsta Reznicek, primește un telefon de la un prieten de-a lui plecat de mult la Paris, care îi spune la telefon că a citit acum în corespondența lui Voltaire o scrisoare de la Ecaterina II a Rusiei și care îi scrie la 1773, e ușor de stabilit reguli generale, dar ce facem cu detaliile? Și ăla de la Paris, acum în 2000, nu știu cum, îi spune ca pe o descoperire de fapt a întregii nebunii. Bă, noi n-am dat detalii la utopia asta. Ăsta e sensul. Am făcut utopia asta, ficțiunea asta cu lumea dreaptă, cu nu știu cum, da? Dar n-am dat detaliile și uite ce îi cerea lui Voltaire, țarina Rusiei, Ecaterina a doua, s-a încurcat și ea. Nu avem detalii la utopie. La momentul ăla eu țiu absolut cel mai mult, înțelegi? Încât aici e un fel de, nu mai e autocă, e un fel de dezvăluire a întregii ficțiuni. Ficțiune, n-am vrut să spun viața utopie. Ficțiune, pentru că noi cu asta ne ocupăm. Și că am fost în plină ficțiune cu ce am vrut, o lume dreaptă, o lume fără clasă, egală, ce egală, mă? Așa că observația asta e foarte bună și asta vreau să spun. Poate că am absorbit-o, observația dumitale. Am absorbit-o în sensul că ea lucrează pe dedesubt aici, în toate obiecțiile ăluia la adresa lui Oscar Orlich, care se roagă lui Dumnezeu să-l vadă în ziua aia în care îl vede el pe Reznicek cumpărând ziare la Bitolia. Să vină să ne vadă cel de sus, mulțumesc că am prins ziua asta în care cenzorul e cu o sticlă de lapte în mână.
Cumpără dilema.
Și cumpără dilema, da? Eu nu prea sunt transcendental, e o imputare care mi se face foarte des. Eu nu pot spune așa, Caragialean mă onorează, mă bucur de ea. Dar mi se impută asta, că nu sunt transcendental. Am un fel al meu de a înțelege relația cu ăla de sus. Și în carte apare de vreo două ori și văd că n-a creat încă indignare. Eu zic că acela nu există, dar este. Sunt mai aproape cumva de arghezi care țipă, să pipăie, să strigă, este. Eu cred mai degrabă că el este și unde? În noi, în fiecare. În noi, în totul.